Пасля двухгадовых дэбатаў італьянскі парламент прыняў новы закон, які забараняе любую форму эўтаназіі і рэгулюе распараджэнне пацыента пры яго адмове ад лячэння, так званае біялагічнае завяшчанне. Гэты законадаўчы акт быў прыняты большасцю галасоў членаў кіруючай партыі, якую ўзначальвае прэм'ер-міністр Сільвіо Берлусконі, а таксама хрысціянскіх дэмакратаў. Пісьмовае распараджэнне пацыента для ўрача ў канчатковым рахунку не мае значэння. Нават катэгарычная воля пацыента не можа стаць прычынай адключэння яго ад штучнага сілкавання, але працэдуры, якія падаўжаюць жыццё, павінны адпавядаць мэтам лячэння. Каталіцкі касцёл Італіі прывітаў прыняцце новага закона. Сенат, другая палата італьянскага парламента, павінен таксама зацвердзіць закон. Ён прыняў законапраект ужо ў сакавіку 2009 года, але паколькі палатай дэпутатаў былі ўнесены некаторыя змены, патрабуецца паўторнае зацвярджэнне. Гарачыя дэбаты аб эўтаназіі пачаліся ў Італіі ў 2009 годзе пасля таго, як італьянка Элуана Энгларо, якая знаходзілася ў коме 17 гадоў, памерла ў клініцы горада Удзіне. Прычынай смерці стала эўтаназія. Гэта справакавала ў краіне канстытуцыйны крызіс. Элуана Энгларо запала ў незваротную кому ў выніку аўтамабільнай аварыі ва ўзросце 20 гадоў. Яе бацька на працягу 10 гадоў змагаўся за магчымасць эўтаназіі для сваёй дачкі і ў рэшце рэшт атрымаў рашэнне суда, якое дазволіла адключыць апарат штучнага сілкавання.